Pues aquí estamos, non tivemos que esperar 3 meses como última vez, estamos de novo con mi madriña. Como ides a estar índose acostumbrando, teño aquí o Handsome Dave, o Davide, e tamén temos un convidado, David, o gaiteiro. David, que tal?
Hola, ¿cómo estades?
Moi ben, gracias por pasar un ratiño con nós. David, que imos? Handsome Dave. ¿Queres decirle algo a alguien antes de empezar o lanzamos a la xa?
O primero quería decir que sei cal é o Twitter,
A ver, dalle.
porque xa que tiven que aprenderlo antes de comezar hoxe, pois xa o vou dicir.
Don Matrina.
Muy bien, muy bien.
Eso sí, no me preguntes por email, porque eso sí que no.
Bueno, mira, o Steven con él o sábado mandou email, así que xa veremos o que di o parvo ese. Entón, xa están as introduccións un pouquiño. Queridos escoitachines, ao mellor sonache a voz de David, que estuvo con nós, hostia, fai, será máis que un ano atrás, pero estás moi moi
Xa fai 2 días
benvido.
e...
Sí, non? Mira, para decirte, eso... Ese ración medrou máis que os outros por bastante, así que non sei si...
Ai, que
Oh,
guai.
sí, aí está. Por eso te pedimos de novo, porque queremos subir de novo, así que meterí un pouco de enerxía ao rollo.
Farei o que pude, o que poida, pero non sei se foi coincidencia, se teño algo nas miñas mans. Xa van publicar en redes, por suposto.
Aquí no, no, nos falangullos non hai coincidencias, todo podo traballar. A ver. Entón, normalmente despois das introduccións facemos un pouco de análisis. Handsome Dave, teño un análisis especialmente para ti.
A veña, dalle.
¿Sabes? A ver, vas a adivinar o que é?
Os números, os escoitachins,
Sí.
de onde veñen e onde van.
Bueno, ¿de qué género son?
Ah,
Xa medra.
eu penso que estamos perdendo o xénero femenino.
O que estamos perdendo son homes, pero
Estamos perdendo homes.
pareceme ben. Bueno, estamos o perdendo homes ou estamos medrando me mulleres.
Ah, pois pues, sí, eso sempre está ben.
Ai, madre mía, pues aí estamos onde estamos
¿Canto
con...
estamos? ¿Hay
Estamos
porcentaje?
60 agora de mulleres.
60-40.
Sí.
Muy bien.
Sí,
¿No
¿no?
ves?
Es que xa sabía que iba a pasar así. E aínda non mandamos a túa foto nas redes, nin nada, eh?
No, no, iso vai ser segredo. Ata que a xente non comece a mandar mensaxes, e-mails e contido, aquí non hai foto de que valga. Hay alguna por ahí, eu creo que hay alguna por ahí. No sé si...
Cuidado, cuidado que isto está empezando a soar como OnlyFans,
Ey, se se paga, faise.
eh? Bueno, pois así é o análisis. Entón, eu penso que empezaremos un pouquiño falándole con David, que coñécese bastante como o gaiteiro galego do Westminster Bridge. Entón, cando preguntei a David se se pode acercarse, unha cousa curiosa en esta época que a xente en Galiza non, ao mellor non sabe, é que hai unha tradición que é bastante importante a gaita. A ver, David, contanos aí un pouquiño.
Sí, moi, sí, sabes bastante, como vexo, estás ben afincado aquí. Sí, é un mes moi moi ocupado aquí para os gaiteiros, porque vamos a ver como vos explico, que non sea desde aquí, vos explico vos que sería como a versión escocesa das letras galegas, non? Porque se conmemora o seu poeta Robert Burns, que escribía en Scotch, unha mistura de inglés con outro tipo de palabras de orixe gaélico, algunhas, outras non. Bueno, faz unha especie de oda a unha especie de salchicha, que é o haggis escocés, que, bueno, a comida basicamente de pobres, non? Era o que sobraba, que moíase todo e puñase dentro dunha tripa e comíase. Pois a iso se lle fai unha homenaxe. E sí, gracias a Dios, a verdade que teño tres actuacións aí, agora vindo, tres Barnes Nights, xa, tres noites de Barnes.
Moi ben.
É algo moi, moi, moi bonito, A mí
E
encántame a ceremonia.
o día mesmo é o 24, o 27. Cale.
Son no me acabo 26, pero ahora mesmo xa me pillas tan fora deso.
Vale. Pois mira, eu sempre, xa que sabía que iba a falar contigo sobre esta cousa, eu traballo con algúns escoceses, pediñes uns datos que non son moi fácil de atopar, a min non me gusta buscar, así que mellor preguntaría a alguén que sepa. Saliéronme, falei con dous persoas de Glasgow mesmo, sobre o Burns, e mira, de momento, alá en Escocia, suxere ser cousa de xente de nivel alta, digamos. Clubs de rugby, asociaciones así un pouco de luxo e tal. Pero este Burns, non sei se sabíais, se sabías, David, que é bastante famoso en Rusia. En no. Rusia, sí, pois é poeta, non? Entón, en Rusia dicen que él foi inspirador ao Pushkin e máis ao Lermontov. E tamén que, sí, e tamén que na Unión Soviética estaba él mesmo no currículum dos colexios. E ademais de eso, porque eu son sindicalista tal de esquerdas e tal, de moitos de revolución, parece que él tamén durante los 1790s por aí, él collía metal, ferro, e o mandaba para a Revolución Francesa para que podan facer cañones. Así que ten un pouco de revolucionario dentro de él.
Sí, desde logo, sí.
É rara cosa que un revolucionario así celebrase coas clases altas agora, pero bueno.
Sí, bueno, supino que se celebrarán todas as clases en xeral. Ese é o que punto de vista que efectivamente tiña razón tía, o 25, perdóname.
No pasa nada. Mira, nin busqué ese detalle. Tendría que ser o primer detalle, pero non son así, son lampantín.
Bueno, supoño que se celebrará en todas as clases, ainda que sí, que aquí en Londres o que viven foron ambientes moi, moi pijos. Pero bueno, que se celebra é un haggis, que basicamente non é unha comida... Vamos, esa xente non come haggis o resto do ano.
É verdade que tamén o fan con patacas fervidas así moi moi básico e nabos, non é? É outra cousa que poñen outra vegetal. Entón, así. Mira, dalle.
Eu quería saber, David, ti probaches os haggis? Porque aquí na Inglaterra non teñe moi boa prensa.
Sí, no, a mí non me gusta nada,
A mí me gusta,
non recomendo. Unha versión vegetariana que fan tamén, claro, un restaurante espejos, fan unha versión vegetariana, pasante que non tal, porque cando comes o auténtico, eu encontro veces brazo de tripas, cando mascas, que non sabes o que estás mascando, francamente, eu encontro desagradable. Pero bueno.
É un tema máis nacional de ensalzar o propio que de que este moi bo e que era un rendirío meanaxe, entón.
Sí, é polo poeta del, no que fai unha oda, claro, a comida dos pobres, porque era un personaje bastante, digamos, con grosería. Realmente é unha oda a, como aquel poema miña que se chama Ularte, é unha oda que é o caldo. Al final, ese señor o que consigue facer é, a base de moito buscar e encontrar, fai unha pota de caldo e é a muller máis feliz do mundo. Pois sería como se nos fixáramos unha celebración un día, o caldo, ou a papa de millo, ou así, con a comida humilde, que é moi, moi nosa. Pois é o que fan eles. Pero é polo poema, basicamente.
Sí, a mí me gusta. Pero si xa,
Me gusta, che.
Sí. Eu vou buscar un a semana que ven.
Habrá que facer degustación.
É como son maquinista do metro de Londres, vou ir a Marks and Spencer.
Ah, bueno. Sindicalista de alto standing, claro.
Se estou no país, claro. Porque... É outra cousa, David, quería preguntarte ou dalle a oportunidade a falar. Ti estás moi metido na vida galega en Londres por moitos anos xa. A ver, que poden facer a xente aquí en Londres? En Oxford tamén sei que fan cousas. Que suxeres a xente que busque?
Pois ahora mesmo hai entroidos en marcha. Sabedes que hai unha asociación que se chama Rega, a Rede Galega en Londres. pues está organizando un entroido. Básicamente, o tema de non estudiar pós exámenes, é o que pasa, que non ahora mesmo estou desinformado, pero sí que están facendo un entroido importante. Déxame que mire aquí as chuletas.
No, porque aquí...
Non sei se a teñen, pero seguindo as redes de rega, ides vos enterar de que moi pronto están facendo un entroido. Tamén sei que están facendo un entroido no restaurante La Terraza, en Clapán North, sí. O domingo de entroido, van facer un bo cocido. Eu vou informar tamén pronto nas redes. E ahora mesmo creo que é o que hai.
Moi ben, moi temporal, non?
Claro, Carlos, porque aquí habría que decir que o podcast chamase Mi Madriña London, pero a partir de agora teria que chamarse un pouco Mi Madriña Londres ou London e arredores. Porque mira, eu de todas estas cousas non me entero. Entón, o meu, o que era o sitio neurálxico de Londres, para min, da cultura galega, era o centro galego. Entón, esta, non sei que relación existe entre esta asociación, se está vinculado ao centro galego, quería preguntar un pouco a David se ele sabe o
non están vinculadas, pero bueno, supoño que terán contacto, a conexión. Eu, por exemplo, estou en outra asociación que tamén non está vinculada a ninguna delas, aínda que colaboramos moito cas dúas. Estas se centran así en Truqueiras, permítame que te diga, teñen unha relación que basicamente son cousas diferentes. Tamén, se me deixas decirche, por si alguén que lle interese, eu tamén toco no centro galego, no restaurante, a maioría dos sábados noite, facemos queimada ali. Por si vos queres pasar tamén, invito-vos a unha copa.
E no centro galego podes non dicir que tipo de actividades fan agora, se hai algunha, se baixou, subiu, eu creo que levas aí, se non me equivoco, de 13 anos, pode ser en Londres.
En Londres creo que sale con 14, cheguei no 2000. Sí, 13 anos, sí. Sabes ti mellor que a min.
Claro que sí, é que eu a miña información ven de La Voz de Galicia, que nunca minte, é sempre día de verdade. Entón estou sacando aquí todo...
Sí, se dixa na Biblia galega.
Entón aí poña que sí, que efectivamente pues era 13 anos. Entón, que evolución biches no tema cultural galego? Hai un aumento? Disminuiu?
Aquí basicamente estamos todos remando como podemos para que haxa movidas. Hai 50.000 movidas. Claro, esquecenseme. O profesor de galego en Londres, do Cañada Blanche, que tamén está colaborando moito co Centro Galego de Londres, está apoyando cine en galego tamén con bastante frecuencia. Ahora parou no Nadal, pronto, imagino que pronto seguirá. E proyectan películas no Colexio Español Cañada Blanche, creo que son os sábados, algún sábado. Así que tamén vos invito a seguir as redes de galego en Londres. E o Centro Galego, que é o que me estás preguntando, pois, basicamente, pois, sigue co grupo de gaitas, e ten un equipo de fútbol, que é o Deportivo Galicia.
E ahora mismo... que tivo bastante éxito, non... Foi un par de anos, parece que saiu según lembro, en algún artigo que bueno, que iban para diante, que iban para arriba.
Mellor que o Deportivo da Coruña, non?
Bueno, déxate estar.
Xa empezamos.
Claro. Non vamos a falar disso. Vale. Seguinte pregunta.
David, parece que tes un stalker aquí que sabe máis de ti que ti.
Claro. Sí, sabe, estou flipando que está moi máis esperado que...
Claro, va, é cousa nova para este estrela.
Non é porque eu me informo. Non é que eu me informe moito.
Deportivo Galicia, eu non estou enterado, francamente, que eu non sou moi futbolero. Eu sigo o Deportivo da Coruña, ainda agora, para o meu sufrimento, para a miña agonía, pero sí, ainda sigo escutando os partidos do Depor. Pero, basicamente, non me preguntedes... moito máis, de fútbol ahora mesmo estou desconectado de todo.
Pois mira, vouche dicir unha cousa, teño máis información sobre ti, sobre a túa carreira. Quería saber que nos comentaras un pouco sobre as actuacións que no pasado que tiveches con xente moi coñecida na Galiza, como pode ser Uxía, Luar na Lubre. Como foi iso? Como foi o contacto este? Como chegaches a colaborar?
Pois chegamos a colaborar, primeiro porque Vieito, cando planeou este concerto en Londres, Bueno, sempre a Uxía, que foi Uxía, foi a primeira. Uxía simplemente se enterou, Uxía é un cacho de pan, é unha muller excepcional. Entón, que había un gaiteiro ali, sin conocerme, sin saber se tocaba ben, sin tocar mal, tal, invitou a subir o escenario, e tocamos unha peciña con ela, máis con os Sergio Tanos. Francamente, pois foi unha experiencia maravillosa. A mí os escenarios casi con xente desa talla encantanme. Con Vieito, porque primeiro pedí má axuda para intentar organizar un concerto aquí no Reino Unido. E, bueno, fixen o que puden para promocionar tal. El, moi amablemente, invitoume a subir arriba a tocar un par de pezas co compañero Román, que é outro londinense compañero de batallas. E foi unha noite excepcional e inolvidable, que sempre lle agradecería a Vieito pai, a Vieito fillo, porque foi o que máis soldou a aprender os temas que toquei. E a todo o equipo polo trato que tuveron, foron excepcionais. Tamén podo presumir, xa que dixe, toquei aquí con Anxo Lorenzo, pero bueno, toquei pandereta, pero toquei con el. E francamente, sí, estou moi contento desas facetas, de estar no escenario, sí que me encanta eso.
Pues mira, oye, estamos falando cunha personalidade. Si Carlos, no, o sea, que non te informas...
E ademais...
Bueno, cunha persona. Con Carlos tamén toquei. Con Carlos tamén toquei en Oxford.
E tamén sí. O cumpleanos do meu irmán.
Eso foi o máis importante.
Con Román, claro, eso. Claro.
Eso foi o punto que era un público bastante exigente, pero bueno, fomos librando. Fomos campeando temporal.
Bueno, eu pasei ben. Eu terminei esa noite ás 4 da mañan.
Sempre pasas ben, tampouco é que... Ese é a norma.
Home.
Pois mira... Se terás por aí alguna pregunta, por aí?
Eu sí, sempre. Estou cheo de preguntas. Iba... A última vez que viñeches, David, falábamos do... Como se chaman os ultramarinos, como era, non? Estas tendas pequenas que podes comprar unha chea de cousas. E vouche falar de outra cousa que a min me fai un pouco extraño alá, por, claro, por nacer aquí, vivir aquí e tal, só para pasar por ali nos veráns e tal. Entierros. Ti, David, sei que tocas bastante en enterros aquí de escoceses, irlandeses e tal. Non sei se quedas un rato despois po Wake. Porque a min, mira, as únicas dous que fun en Galicia fun os meus avós. O que sorprendeume é que fan a misa e todo Dios lárgase despois de eso. A min, a primeira vez, foi meu avó fai 20 anos casi ao ano, 20 anos este ano. Chegamos á igrexa, a igrexa estaba chea e... Ras, todos se meteron no coche e chao, ata logo. Nos fomos de volta para casa coa familia pequena e a xantar. Eu quedeime un pouco así porque estou tan acostumbrado aquí dos entierros islandeses e ingleses que vas ao bar despois, tomades un par de pintas, falades do difunto, contos e tal, e parecíame un pouco así curtiño.
Xa. Que sepas que cambiaron un poquinho as modas en Galicia, non? Pero que sepas que na tradición galega, pois que o funeral ou o enterro é como fin da festa, porque a festa xa foi no velatorio. É cando a xente se xuntaba, se collía as súas, sabes? Normalmente os retos eran na casa, as señoras da familia se sacaban copas, todo eso, e a xente, bueno, sabes, noites de frío, empezan a beber, empezan a falar, os correllos caí fora, cos chistes, tal, as copas se sacaban en Galicia antes de noite.
Antes,
ahora non, okay. Ahora xa se foi perdendo, e temos a costumbre de que é un funeral bastante solemne, o máximo que temos é un coro, acompañamos a familia, normalmente enterrase, non? Ahora tamén hai incineracións, pero acompañamos a familia, xa non vai moita xente ao cementerio, pero alguén vai, non, máis achejado, está ler, e depois todo o mundo para casa. Sí. Non é como aquí, así contas en Galicia as modas de aquí, claro, e cual flipa.
A outra cousa que flipei, e casi enfedeime, pero era nun panteón, meu avó, e meteron no panteón, e despois de ningún sitio chega un coa roupa do campo, con un cubo cheo de cemento, e ala, chao, a cubrir o,
sí.
o a cousa, nin, sabes, nin, non había nada de, sabes, de solemnidade ali, era
sí,
bueno, teño sí. que traballar, quitaros do medio, que teño que facer isto rápido.
Sí.
Ah, na hostia. David, ti sí. Handsome Dave, ti tu eches un enterros aquí?
Pois sí, a verdade é que sí. Pero, bueno, claro, eu iba de parte da familia. Entón, pois eso, a igrexa, fomos unha igrexa que estaba, bueno, era como unha cerimonia, pero era como no tanatorio, como no cementerio, o típico, durou pouco. Lembro que durou pouco. Non era unha cerimonia igual, eu recordo cando iba a misa cando era pequeno, que duraba aquelo, non sei se era eu, que me duraba a min, sabe, que era eterno, ou que de verdade duraba moito, pero a misa durou media horiña, o enterro pouco máis, e despois, sí, unha celebración así, pero só para a familia na casa. O sea, aquí, o que vivía en Inglaterra, toda a familia, os máis achegados, foron despois a casa da, bueno, pues da matriarca, a tomar algo e se acabou. Non lembro. Eu penso que na Galiza a cousa mudou. É máis o tanatorio, a xente vai ao tanatorio.
Sí, sí.
Que, por certo, no tanatorio é bar. E parece ser que o bar, os cubatas son máis baratos que nun bar normal. E hai xente que vai ao tanatorio sen ter a ninguén, que non sen coñecer a ningún defunto. Van ali a tomar os cubatas antes de sair, porque son moito máis baratos.
Eso me dice esto 16 de xaneiro do 24. Cajo na hostia.
Bueno, oye, pues a próxima visita que vayas a facer por alá, xa sabes, directo do tanatorio e discoteca.
Vou en abril, vou ter unha corbata negra no bolsillo e listo. ¿No?
Non tens nin por que aparentar. Ti ¿No? vas directo ao bar, nin te preguntan.
Estou aquí por parte de María.
A ver, sempre, ¿no? Alguna. O nome de María e Pepe.
Bueno. Mira, xa penso que fixemos o Esquina de Cultura, porque o Burns Night xa nos fixo eso, pero entón normalmente facemos noticias túas, noticias do mundo. Eu teño unha noticia pequena que eu tiña todo alistado unha moto Vespa para facer ir a todos os piquetes por todo Londres. Cancelamos a folga porque, bueno, porque ganamos. Claro, o día siguiente, cando tiña que estar viaxando por todo Londres, norte, sur, este, oeste, a temperatura era como menos 4. Esa,
ajá.
Menos mal que non tiña que facer iso. Pero así, a ver se si saímos con un resultado. Foi un bo resultado de momento. A ver se chegamos a finalizar todo. Todo ben. Todo en Londres no metro está bastante tranquilo de momento. Así, e así me gusta. Pero tamén foron 12 anos que non ando en moto. E agora doume o bicho. Quero moto.
Es moto. Ah.
Non sei se vostedes montaches en moto ou non.
A ver, David, montaches por aquí en moto ou non?
Por aquí, no.
Por alá, sí.
Por aquí, no. Sí, bueno, Galicia. Bueno, motos, a Vespiniño do meu pai. A Vespino que había en Pizza Express no Burgo, ao lado da Coruña. E repartía moita pizza por ali.
Moi ben. Meu avó tiña un derbi de 2:50 e contame meu tío que era malísimo. Montaba e caía, montaba e caía. Pero ia teña, eu tiña anos e anos.
Eu sí que tive moto aquí.
Ah, sí?
Eu fui nunha destas escapadas a Mallorca, dende aquí de onde vivo eu, que estaba barato. Para non quedarme no sur, que onde tiña hotel que era barato, onde está, pues eso, toda festa, alemáns, ingleses, borrachos e tal e cual, pois collemos unha Vespa, bueno, unha moto, eu quería unha Vespa, pero xusto cheguei a onde aquí las as motos e tocoume unha Vespa. E paseime coa meia Vespa vermella 5 días por ali por Mallorca, polas praias, tal e cual, E voltei enamorado e dixen, me teño que comprar unha Vespa. E xusto no pobo do lado vendían unha barata e casi sen kilómetros. Compreina, pasei un inverno, caín tres ou catro veces coa chuvia e a carretera mala que hai por aquí, e dixen, pois xa está. Xa fixen o que tiña que facer coa moto, vendo outra vez. E esa foi a miña aventura coa moto.
Eu teño un primo que andaba sempre en motos así de 600, de 1000 e tal. Penso que tiña 40 anos, algo así. Fixo unha carreira por ali en Vigo. Caeuse bastante grave. Tan grave que un das costillas estaba como 4 milímetros de entrar o seu corazón e tal. E claro, al salir do hospital, a muller xa vendeu a moto. Xa non estaba.
Porque ti non sabes que aquí, se queres conducir unha moto, pero sen ter o carné, sen ter que pasar todo o que é un carné de moto tal, grande, sacaste o CBT.
Sí.
Que é como un permiso provisional, non podes levar ninguén de paquete, durache só 2 anos, e despois hai que renovalo. Bueno, eu fun a iso, e eran 2 horas de teórico, que as 2 horas eran dicirche todas as formas que tes de morrer atropelado ou nun accidente de tráfico.
É importante.
Esas son as 2 horas. Se vas por aquí e tes a razón, perdes unha perna. Se vas por aquí e non tes a tua razón, quedas esmagado. Se vas por aquí e quedas cun gardarraíl, cortanche un brazo. Eso, durante 2 horas, se a despois, cando acaban as 2 horas, e non tes ganas de sacar o carné, deixanche despois ir a facer o práctico.
Eu fixen o examen que dura unha semana e despois ao final de semana dancho o este podes ir a buscar un motazo de 2000 centímetros cúbicos se queres. Eu tiña un de 600 que merquei un mes antes de sacar o carné. Estaba ali no garaxe cada vez en cando facía, encendía un motor e despois o apagaba.
E iso que queres comprar agora? Esa moto que...
Sí, un 600, algo así.
Un 600, algo, non?
Sí. Non vale a pena facer un pa menos, non?
Bueno, para Londres está ben.
Sí. A única cousa que non teño donde deixalo é... O rouba moito por aquí. Bueno, por todas partes.
Ahí, sí. No, pero Londres está moi mal. Está moi mal. Eu falo como a bella. Londres está moi mal.
Sí, sí, sí. Pero ti vives no Quinto Pino. A ver, pois mira, seguimos o email de Steve.
Ah, bueno. Por certo, cale o email ao que teñen que mandar todos os escoitachins as súas preguntas, as seus recomendacións. Lembra-lo aí, audiencia.
mimadrinalondon@gmail.com. Tamén podo facer dobraxe se queredes. Xa teño a voz aí, teño o micro, teño todo. Bueno, entón vou meter o jingle.
Email de Steve, me cajo en diola, email de Steve. Non bebas río, xa beba mencía.
E aí vamos. Pois mira, aquí está. Saúdos, pregunta de semán, mes, do galego andaluz, londinense, rioxano. É bastante largo, así que, a ver... Espero que estedes sentados así ben a gusto. Feliz ano novo e saúdos dende a Rioxa, terra do viño. Gustaríame comezar dicindo o xenial que foi o 2025 e teño moitas ganas de escoitar máis podcast en 2026. Sentímolo, só me preparo por outra longa pausa. Ai, foi chiste. Moi ben, Steve. Tamén me gustaría felicitar o Handsome Dave por unha excelente primeira vez como co-anfitrión. Sónache esa palabra?
Anfitrión.
Dille de novo.
Anfitrión.
Confitrión. Vale. Ed, botáoro de menos, pero estou seguro que está feliz na súa furgoneta branca cagando nun balde. Así que estiveches en Galiza para arranchar os dentes, ben feito, seguro que nos vai funcionar ben. Vin algunhas historias de terror en Turquía. No que respeta a miña afilición política, botei a sumar. Ben feito, Carlos, estou de moda. Pero estou registrado aquí en A Rioxa, así que terei que ver os resultados dende lonxe e esperar que os meus pais voten ben. Seus pais ten anos, así que penso que vai sair mal. Entón, supoño que debería facerte unha pregunta. Xa que visitarei Londres este fin de semana polo meu aniversario e imos a un restaurante pa unha comida maravillosa, quería saber, tortilla con ou sen cebola? Sempre hai un forte debate aquí ao respecto diso. Eu cebolas todo o camiño, caramelizadas aínda mellor. Unha aperta moi grande para os dous. Steve. Entón, temos, imos preguntar o convidado primeiro, non? David, tortilla con cebola ou sen cebola?
A mí sin cebola.
Sin cebola,
a ver. Se le pone cebola que sea moi pouquinha.
Aí está. David?
E vou levar a contraria. A tortilla hai que botarlle algo de sustancia, con cebola.
Entón, eu teño o voto de decisión, non? Bueno, pois eu non podo comer tortilla porque son alérgico á yema de ovo. Así que quedamos en empate.
E outra pregunta que eu quero facer a David.
Dalle.
Tortilla de patacas do Tesco, sí ou non?
Buf, non as provei, serán como as dos seis, vou ir máis ou menos.
Seguro que veñen da mesma fábrica. Gustan che ou non?
Si me gusta, pois a verdad que non sei. Eu non fago tortillas na casa. Non me calla, bobo. Mira que cociñeiro.
Eu recomendo sempre. Eu sempre as levo a obra. É algo que é fácil, barato, e aforte moito tempo de cociñar.
Ah, ti refires as que están feitas. É que eu non entendín. Perdona, non te entendín a pregunta.
As que están empaquetadas,
que falabas, as que veñen... Sí, sí, as que xa veñen feitas. Eu pensei que falabas das patacas do Tesco. Patacas do Tesco.
Ah, non, a tortilla pataca.
Sí. Tuve unha boa experiencia e outra mala. Entón, tuve unha boa cos cado Sainsbury e unha mala cado Lidl.
Como que cado Lidl xa ven espachurrada.
A Semana de España, non? Botan todas as tortillas ali. Mm.
Sí, O tema é que a do Sainsbury's e a do Tesco ven como unha bandexiña que ten toda a forma, que mantén a forma durante toda a viaxe ata o frigorífico do supermercado, e a do Lidl ven como empaquetada, como o vacío, como se fora xamón o vacío. E claro, danlle uns meneos que cando chega o frigorífico está como deconstruída, é como cociña moderna.
Pues... A ver, isto a mí gustame que, mira, penso que isto é a primeira vez que falamos de comida así un pouco máis longo e cada destes episodios chamase racións. Así que, facedes ben. Xa sabía que de un momento a outro iba a pasar.
Non hubo ninguna tortilla antes,
de falar, sí, a lo mellor sí, pero de falar de tortillas xa nada. Hasta Steven nun penso que era, sí, o Fran de Lobeira, preguntoume si as racións, si nos metemos na gastronomía e tal, e eu pois non era tipo pinchos pa falar. Isto idea foi sempre unha charla que podrías ter nun bar. E claro, pa ter eso tens que ter algo pa picar, non?
Efectivamente.
Entón, eso é onde vino o nombre das racións. Pero vai ter que ser unha tortilla dunha maneira ou outra. Buscarei.
Pois cambiando...
Recomendo vos a de miña irmán, así, con as lonchiñas de chorizo. Antes de cebola, así, unhas lonchiñas de chorizo fino, non demasiado, dalle un sabor, un toque especial.
Xa está, entón. ¿Sí? Chámase esta ración tortilla da irmana de David. Xa está. Sí.
E nunca probaxedes a tortilla mariñeira que se fai por Lugo?
Non.
Esa tortilla máis extraña que vin é unha miña vida. Ven como unha... Eu tomei unha nun restaurante. Igual non é todas así. Non quero tampouco que mataque todos os nosos coitachins, todos os centos. Pero é como nun recipiente de barro, unha tortilla estándar, cunha salsa, como con salsa ao redor, e ameixas.
Eso non é sacrilegio, non?
Ameixas por fora, como ao redor da tortilla. Nunca vira nada parecido.
Joder.
Pois pues eu
atacaba. Xa che digo eu, acabou mal. Esa historia acabou mal. Algún día contarei. Non Sí, algún día contaré porque non é agradable.
É que
Pero
pode ser tabú, pero pode estar moi rico.
Estaba moi boa, estaba moi boa. Pero o meu estómago non estaba preparado para
sí,
esa,
sí.
Para esa receita.
David non falaba de tabú, falaba de merda e non quere falalo.
Claro, claro, claro. Eso para outro día, outro tipo de ración.
Estos fontanieiros están sempre enfocados en algo que ten que ver con merda.
Claro. Eso deixámolo para cando abramos o OnlyFans, que é de pagar, aí contamos todo prohibido.
Joder, temos que facer un late night show, non?
Oi, che subo a cousiña. Vamos a cambiar un pouco de tema, que se está poñendo a cousa un pouco... Como nos non somos entrevistadores, nin periodistas, nin nada que se asemelle, o que fixen eu é o que fai un montón de xente agora, que é preguntarlle á inteligencia artificial que lle preguntaría a un gaiteiro galego.
Ajá. Que peligro.
Non se quedou corta, Fíxome como 20 preguntas aquí, entón, como non vou a preguntar todas, vou dicir a preguntarlle a David que nos diga un número e na que caia, caeu.
Está.
O 4. Unha...
4, mira.
Así, a ver, espera. Hai 20 preguntas, ok? Tiene que decirlo, porque igual pensa que hai 5. Está quedando
sí,
aí.
O 4.
Vamos co 4. Vale. Aquí nos di a inteligencia artificial. Hai algún xénero musical específico ou estilo que influenciase a túa música, a música que ti tocas, aparte da, obviamente, da cultura galega, dáslle aí un toquillo, eu sei, un rollo bachata, pode ser, un, non sei, hai algo aí que igual lle des un pouco máis, porque eu penso que tú só tocas tradicional ou calquera tipo de música ou canción podes
eu toco
adaptarla
temas,
a gaita.
Temas clásicos, temas de pop, te manteño despacito, por ejemplo.
Anda.
Temas desde o carnavalito, que é un tema tradicional andino, teño algún tema venezolano, se me puña a mirar, temas, algún tema de Mozart, teño por aí, a novena de Beethoven, o sea, clásicas. O que me mola moito a min, que vos igual o comprendedes, non sei se son des máis ou menos da miña edad, é o que no, chamaba no que ves tempos o rock and folk, esas cousas como Mago de Oz, sabes, as mezclas así de, porque esas son temas claro que máis me gustaba a mí, o rock, o folk e o clásico, todo xunto aí, veña, toma, eu encantado.
Bueno, mira.
Eso sí, eso que me gusta a mí.
Non estaba moi desencaminado entonces co da bachata. Claro que sí.
Bachata non toco.
Bailalo, e lo baila perfectamente, eso tocalo.
Claro, para que bailalo hai que deixar a gaita a un lado e...
Por eso sempre está no centro galego nos sábados coa queimada que o fan ben forte e ras, bachata.
Mira. É unha cousa, a gaita que utilizas, tes varias gaitas que pode ser galega, utilizas tamén escocesa, dependendo de onde vayas a tocar, se un acto máis escocés utilizas a súa ou
sí, claro.
Sempre utilizas a nosa.
Normalmente depende do traballo, se é para temas escoceses, teño que ir con gaita escocesa, senón me chama, máis con roupa escocesa tamén, pero cando vou en plantacións galegas, pois vou cagar a miña gaita galega, e cando vou a sesións irlandesas, vou en camiña gaita galega tamén, e con algún whistle deles. Teño que
hai moita diferencia? A parte dos roncóns e todo isto.
Sí, tocase diferente. A forma de mover os dedos é diferente, que é o que máis me... Xa vai salindo, algunhas cousas van salindo, pero non está máis rápido, senón me teño que... Hai tres formas de tocar. A galleja que teño é aberta, que é o que levantando os dedos para arriba, que é como se suele tocar. Depois está a pechada, como a asturiana, que solamente levantas un dedo en cada momento. E depois está a semipechada, que hai moitas formas, é unha delas escocesa.
Eso sí que non sabía eu.
Nos estuvimos nunha isla no oeste de Irlanda, un destes que só falan irlandés, e o ferry para as 9. Entón, cando estás aí ali, se te perdes o último ferry, estás aí hasta o próximo día. Eso pode ser difícil, pero tamén os bares non pechan, porque, total, non hai policía, podes beber toda a noite... sen problema. E este ano que fun, nos vino un xoven que solo tiña 17 anos, creo que algo así, os Julian Pipes. Increíble. Oh. Si non sabedes escoitachins o Julian Pipe, tampouco vouche deletrearlo porque é bastante complicado, pero...
So, é unha gaita irlandesa. Significa gaita de codo en irlandés.
Ah, está.
Porque se hincha, hinchase co outro cóbado. William significa cóbado, codo.
Pois non... xa, de momento, agora mesmo, está a miña parella arriba na clase de irlandés. Eu este ano xa non pude porque acerqueime un pouco máis tarde. Son moi populares as clases de irlandés aquí en Londres. Entón, quedeime sen clases, pero aquí estou. Entón, así que so todo pasa por unha razón ou outra. Non?
Por lo menos aprendeste a dicir con...
Non, non, non nin a de, certamente non a de letrar algo. Que ten como 7 L's, ten 15 I latinas, un par de U's.
U, I, L, L, E, A, N, no?
A ver, vou buscarlo agora mesmo, non sei como vou buscarlo. Aí está, la U. I latina, L-L-E-A-N-N.
Ah, faltou unha N, vale. Casi, casi, é.
Non sei.
Faltou unha segunda N.
Pois así está. Entón, Julian Pops, buscarlo, pero máis que nada buscarle a David, que está en bastantes redes e pon moitos videos así de todo tipo de música que encantame escoitalo. E cando hai unha cousa pasando galega en Londres, non está, sempre está cerca. Se non está lista, cerca. Entón, eso sí. Se non sí.
Tomando recado.
Oye, que nos diga as súas redes tamén, para que a xente...
Ah, sí, buscar. David.
Sí, se me buscades como David Carril Castiñeira, xa me atopades en Facebook. Que é basicamente que máis uso. Tiño Instagram, tiño X, pero... X tamén collendo varola, Instagram me sigue desencando cando me acordo, por puño algo.
Está.
Para que seguir traballando.
Hai que seguir traballando sempre, como bo galego, non?
Falando de traballar, eu quería saber o de ser gaiteiro e o teu traballo principal, das clases das aulas de gaita a outros galegos, outras persoas en Londres, contanos un pouco a que te adicas o...
Ahora mesmo teño unha alumna online. Pero, bueno, traballo nun colexo. Antes era autónomo como músico, pero despois do COVID, do lockdown, deixei, no? O gaiteiro de Westminster xa non vai tanto por Westminster, ainda que sí que tuve moi pouco, pero bueno. Tuve un par de veces este mes. O mes pasado estaría 3 veces o mellor. Xa non vou tanto como antes. Ainda que sí que intento ir os días libres, pero... con bastante calma. Basicamente, o que me interesa son estes traballos que están así en algunhas destas agencias online. Como gaiteiro, así que me salen traballos guapos. Tiño unha hora en Picadilly, no... como se chama eso en inglés? RAF, Fuerzas Aéreas.
RAF? Fuerzas Aéreas Reales?
Sí, pois teño unha atención para este show, de fan un advance night antes de tempo.
Ah, claro, sí, sí. Esos son moi de ceremonia, non?
Sí, pero nunca me salió así algo para as forzas... Vamos, para o exército, non? Teño uns clientes que son un grupo masónico, que non aquí en Londres, creo que en Swindon. Teño que salirme clientes por esas cousas bastante, bastante curiosas, eh?
Claro, os militares normalmente teñen os seus gaiteiros propios, non?
Sí, é máis que me extraña que saben. Eu non oculto que son español, desde logo.
Ai, pero además, sabes que...
Xa se ve que son moreno e todo eso, non teñen problema con eso.
Son as forzas aéreas, ao mellor non se levan ben cos os de exército, que son todos os gaiteiros, son de exército. Pode ser.
É bastante curioso, sí. Pero bueno.
Eu Eu atopei a David no, cando estaba buscando información sobre él. Encontrei no en Celtic London do Codo UK. Uh-huh. E pon pues a dirección e pon barra inclinada London Gaitero. O sea, a súa páxina, a súa sección, se, veras no bus, se miras no buscador, aparece como London Gaitero. O sea, bastante curioso.
Isto como gusta estar en directo así.
Claro. Está streameando.
¿Qué estaba diciendo David ahí?
No, lo decía que esta página de contratación, la principal en la que estás, la de Celtic London.
Sí, Celtic London non sei basicamente o que é. Creo que me subiu aí un tío que me pediu información allá, non sei se funciona eso.
Oye, pues tes unhas fotos moi suxerentes, eh? Estás aí como Carlos Núñez, ali como no alto dun penedo coa gaita, outro co Big Ben na de fondo e outro nunha actuación ao vivo. Tes unhas cuantas fotos aquí.
Este fijo que te está estoqueando, eh? Cuidado.
Oye, pues,
non pases por Bournemouth. Eso te
este podcast tiña que ter en algún momento alguna persoa que se dignara a recadar información e traela para por lo menos axudar ou informar.
Sí, porque cando estás nun bar, eso é o primeiro, non? Dame información que sexa moi informativa. Claro. Non somos te con gotas, ti?
No. Pero aspiramos a, por lo menos, a recoller toda a xente que os escoitaba eles. No, definitivamente no somos te con gotas, ¿no?
Este es un takeover, David. Es un takeover.
Tú acabas de pasar a ser Otevio Irmán y yo acabo de pasar a ser Carlos.
Eso.
A otro nivel, pero sí, efectivamente.
Puede ser. Bueno, pues estuve con él exactamente en la terraza o sábado. Era, como di Steve, estaba pasando un par de días aquí para su aniversario. Fixamos una sea ahí. Estaban os de London Celta, estaban mirando o partido aí que empataron a uns, estaban algúns deles ali, e pasamos moi ben.
E David, tes moita relación coa comunidade galega, tes moitas amizades galegas, porque claro, aquí un cando chega a Londres, supoño que o que farías ti, que sei o que fai casi todo o mundo, é pues xuntarse cos da casa ou coa xente máis próxima culturalmente. Como foi a túa experiencia, Calso? Ou ti misturaste enseguida cos ingleses?
Eu xa fomos ao centro galego o primeiro día. Non me misturei tanto con ingleses. Además, sempre traballei en ambientes no que se falaba ou ben español ou ben portugués. Foi algo que non necesitei. Por eso non teño ese acento inglés que tedes moitos moitos os que nascestes aquí ou tal, eu sigo tendo acento español moi moi marcado.
A min dime que
ten acento boliviano en inglés.
Pois dicen que eso quedoume, que falei cos do té con gotas fai anos e despois de falar cando saliu o episodio dixeron, mira, este ten un acento raro. Eu que sei, pero se estou na rúa e encontrome con alguén de España onde sea no traballo e tal, o primeiro que din é galleguiño e tal, non sei. A ver, non sei. E claro, eu son un cockney, así que
bueno, pues eu escoitei te falas en inglés e digoche que non tes acento british. O metes bo inglés, obviamente naciches aí. Pero non diría eu que un acento de unha persoa igual, non sei, British.
No, é londinense.
Non. Que eu vin Top Boy e ti non falas
no. No, ese o Top Boy, mira, vou decirvos que o Top Boy é de Cockneys novos. Pero, o Cockneys a...
O dos suburbios de Londres, proper suburbios. Sí, porque eu cando escoitei non entendía nin os subtítulos.
Ah, sí, por certo, David, estábamos falando a última vez sobre dobraxe, especialmente de mulleres, dende inglés a español, que as mulleres, digo eu, porque eu, sabes, claro, como nací aquí, sáltame un pouco, que as mulleres en dobraxe sempre empezan ai, que está así. Ti dixiste de conta eso ou tampouco? Porque o Handsome Dive non pa nada, eh?
Non, non,
tampouco. Entón son eu. Vale.
No, David, non lle fagas caso. Mandoume un vídeo con eso da dobraxe. Era dobraxe latino.
No, non, eran era... latinas, eran latinas falando de dobraxe español, ti.
No, ese español que falaban era latino.
Porque eran venezolanos.
É máis que ese é o rollo, porque os latinos, que eu encontrei moitos por aquí, polo sur, onde vivo eu, todos din, no, é que o acento español nas películas é moi raro, nós temos que estamos acostumados ao latino, tal, pero que o latino é inventado, porque é un acento latino neutro que non pertence a ningún país, polo tanto non ten identidade.
Todos os acentos son inventados.
O que digo,
coa familia Latinoamérica, ti.
No, o que digo é que ninguna das persoas de Latinoamérica, sexa do país que sexa, pode sentirse identificado con ese acento. En España, sí. O acento das películas, pois pues, máis da meseta de Madrid ou de por aí, hai unha identificación con iso. Pero como eles fan un neutro para que todo o mundo este contento con el, todo o mundo está contento, pero ao mesmo tempo ninguén se pode sentir identificado porque non ten acento nin arxentino, nin venezolano, nin boliviano. Entón, por iso a mí me parece máis raro que se queixen tanto. Digo, pero se tampouco te representa a ti o teu propio dobraxe. Pero bueno, non sei. Pero sí que parecía, aquello sí que sonaba. O que me mandaste ti sí que sonaba como unha película para adultos.
O que me gusta es que toquei un nervio aí, parece.
Eu, defensor das dobraxes da Televisión de Galicia, nomeamos xa a chaqueta metálica, nomeamos sí. Tamén Terminator. E todos os clásicos. En galego, a min gústame máis.
Así.
Porque son galego, pero tamén son máis divertidos. Teñen unhas expresións, non sei se David opinará o mesmo, pero claro, escoitas o arrañar a raparigo en Terminator, e claro, quedaste que eso é como eso para marcalo.
En el que sirve.
Que tradució es? ¿Qué tradución es?
Arrañar a raparigo.
Decía, sayonara, baby, decía original.
Ah, hasta la vista, baby.
Hasta la vista, baby, o algo así, vale, sí.
Pues entonces, si no estoy equivocado. Arrañar a raparigo.
Pois tendremos que tomar iso máis e mandarlle uns redes. Ese gústame.
Sí. Esas cousas, es aí que onde aprendes o verdadeiro, o que é a cultura galega. A da Televisión de Galicia, o Xabarín Clube.
Xabarín Clube, sí.
É que a verdade, se fora gallego en aquel momento, non lle dicía hasta la vista. Dicía, vai rascala. No, fijar cando disparaba o catillo ou algo así.
Claro.
Muy gallego, máis gallego non pode ser.
Ou como era esta, a de Bruce Willis, ou da Xungla de... Xungla de Cristal? Ou Xungla de Cristal?
Yipikaya e Mafafaka.
Cando teñen secuestrado... Cando teñen secuestrado. No...
Non é difícil.
Na parte abaixo do tal, lle di, vante foder, vou te mandar unha manada de non sei que, vante foder polo cu, non sei que, non sei quanto. Eso é graciosísimo. Eso é verdadeira cultura galega. Medalla Castelao.
Ajá. Pois menos mal que non ti non estás de Suez na medalla de Castelao, entón sí. Penso eu.
Pero tamén deronlle a cada un que, bueno, a ver.
Mal.
Eu dende aquí propoño que vale. A medalla de Castelao ten que ser internacional e a próxima medalla de Castelao.
Vale.
Do estranxeiro ten que ser David Carril Castiñeiras, o maior representante da galeguidade en Londres.
Ay.
Porque todo o mundo coñece o gaitero de Londres.
Eso. Aí estamos.
Así que mañá podemos...
Que teño vos amigos aquí, eh?
Sí. Todo mundo fala ben del, polo tanto, ten que ser boa persoa. Ademais, quen pode representar mellor a Galiza no estranxeiro en Londres que un gaitero?
Verdade. Pois penso eu que eso é un bo situación onde terminara o rollo. Nunha así unha subida de enerxía ali Entón, aquí estamos. David, moitísimas gracias por pasar un rato con nós.
A vos, un rato moi agradable, por certo. Moi divertido.
Ahí está, así me gusta. Claro, entón, a ver, cando nos vemos por ali. O Handsome Dave xa nada, que él vive no quinto carallo, sempre fala mal de Londres, non lle gusta. Total, é no, no. Unha hora e media no tren. Que
eu vou, pero sempre volvo. Eu Londres no, pero sí, pa unha festa, eu fun, estive aí con Cholona, queimada aquela que fixemos. Cando foi isto? Que se celebraba? O Entroido?
Algo aí penso que sí, O sea, xa sería o ano pasado nesta época.
Pois sí. Pois oye, para o próximo Entroido, se me coincide ben, en un domingo, eu vou. Facemos outra, unha reunión en 3D.
En 3D.
A min... Eu non vou estar nesa, Vai haber outro compañeiro, outro jaiteiro tocando, porque eu non vou poder ir. Por motivos laborais, teño que estar aquí traballando.
Pero David, non nos cambies o gaiteiro, porque a ver se lle vamos a dar a medalla a outro gaiteiro. Como nos caia mellor...
Tamén a merece, seguro que vos caerá genial, Lucas.
Pois hai outra opción, Dous días de parranda. Imos ao Centro Galego sábado por noite e...
Claro.
A terraza
do día seguinte. A ver un pouco de bachata.
Exacto. Pa verte a ti bailar a bachata, non? Eu non. bueno.
A ver a vídeo. Bueno,
encantado.
Bueno, pues aí estamos. Claro, queridos escoitachines, eu marcho que teño que marchar e... Chao.
Por...